Dala se.
Šetnje. Da ste priču. U ovom trenutku. Dala se. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan. 11 časova i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Sve do 12 časova govorit ćemo o privatizaciji sportskih klubova u našoj zemlji. To je naravno jedan problem koji država neuspešno pokušava da reši već godinama. Gde smo u ovom trenutku? Koliko se ovaj problem negativno odražava na rezultate naših sportista? Da li država pokušava da raznim finansijskim i poreskim pritiscima natera klubove da se privatizuju? Na koji način ispravno utvrditi šta je u vlasništvu klubova? Kakva su iskustva uspešno privatizovanih klubova u okruženju? I koji bi model privatizacije bio uspešan u Srbiji? O svemu tome do podneva govorit će naši gosti, profesor na Visokoj sportskoj zdravstvenoj školi, dr. Jovan Šurbatović. Dobar dan.
Dobar dan.
I potpredsednik Atletskog saveza Beograda, dr. Dejan Šuput. Dobar dan i vama. Naš gost trebalo je da bude i generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan, Darko Grubor, ali nažalost on je zbog zdravstvenih problema bio sprečen da bude sa nama sve do podneva. Privatizacija je kamen o vratu srpskog sporta i zbog nje smo godinama čekali zakon o sportu kada je on sa sve članovima o privatizaciji donet i kada ga je Skupština izglasala, ispostavilo se da u realnosti on ne može da se primenjuje.
Da, privatizacija je tema evo već punih 13 godina u Srbiji od demokratskih promjena 2000. godine i od tada pa do danas bilo je nekih 7 ili 8 pokušaja da se donese novi zakon o sportu i novi zakon o privatizaciji u sportu. Konačno novi zakon je donesen 12. aprila 2011. godine koji je podrazumevao da je moguće izvršiti privatizaciju sportskih organizacija, međutim evo kao što vidite do danas nijedan klub nije privatizovan. Zašto je to tako? Zato što mislim da zakonska rešenja nisu dobra i adekvatna, nisu primerena vremenu i zato što je prema odredbama zakona iz 2011. koji je i sada na snazi, nemoguće bilo šta privatizovati. Da vas samo podsjetim, zakon predviđa da se evidentira kapital i u onim sportskim organizacijama gde je većinski državni ili društveni kapital, ta organizacija preko Agencije za privatizaciju može da se privatizuje. Međutim, ne postoji ja koliko mislim i koliko imam uvida, ni jedan sportski klub u Srbiji gde je većinski kapital društveni ili državni i onda i ne možemo govoriti o privatizaciji.
I u suštini se ispostavilo da je upravo taj imovinsko-pravni galimatijus glavni problem, najveći problem, nerešivi. Da li vi imate neku ideju kako bi to moglo da se osmisli na neki mnogo bolji način, način koji će biti primenljiv u praksi?
U svakom slučaju ideje postoje još u vreme pisanja tog tadašnjeg zakona koji još uvek na snazi. Mnogi stručnjaci i mnogi sportisti i drugi sportski radnici upozoravali su da su ti predstavljeni nacrti i kasnije predlog zakona takvi da će oni samo formalno pravno zadovoljiti da postoje odredbe koje uređuju takozvanu privatizaciju sportu, a da se suštinski neće dogoditi ništa, baš kao što je i rekao gospodin Šurbatović. rešenje postoji, ali nažalost ono traži vreme. Traži znači ili da se taj zakon suštinski menja i dopunjava, ili čini mi se po obimu bi te izmene bile takve da mora da se donese nov zakon, ili da se donese jedan poseban, jedan lex specialis koji će na drugačiji način urediti tu oblast, što znači ovaj opet određeno vreme i za pripremu zakona i za njegovo usvajanje, a rešenje postoji, a prvo i osnovno rešenje baš u vezi sa ovim što smo čuli od gospodina Šurbatovića jeste znači da se u stvari uredi privatizacija imovine koju koriste sport, pre svega sportski klubovi, ali i druge sportske organizacije, a da se zatim vidi da li će ti klubovi želeti sami, kao pošto su trenutno oni sportska udruženja, to je jedna posebna vrsta udruženja građana, da li će onda i oni sami hteti da se prevedu u pravnu formu i u pravni status preduzeća. Ali prosto dogod mi budemo poistovećivali sportske klubove sa infrastrukturom sportskom, koja jeste u većini slučajeva ili u državnom vlasništvu ili u društvenom, dotle nećemo naći pravo rešenje.
I šta je ono što bi bila neka vaša ideja, na koji način rešiti taj problem sa imovinom klubova?
Pa po meni su stvari vrlo jednostavne. Ja se znači već punih 13 godina zalažem za privatizaciju u sportu. E sad ovde treba, ali čini mi se da u našoj javnosti i čak i stručnoj sportskoj javnosti ima dosta neznanja i nepoznavanja materije. Mi treba da radimo ono što su radile sve evropske države koje su zdrave sportske nacije s jedne strane, a s koje s druge strane imaju razvijen taj profesionalni sport. Ovde treba odvojiti dve stvari. Treba prvo utvrditi i evidentirati imovinu. Da vidimo šta je imovina sportskih klubova koji su u statusu udruženja građana.
Evo, da stanemo ovde. Na koji način to uraditi?
Pa imovina se lako utvrđuje. Znači, evo, uzmemo fudbalski klub Crvena zvezda, Partizan, ono što najviše zanima javnost. Imovina jednog kluba su, znači, finansijska sredstva, ugovori sa igračima, materijalne vrednosti. Koliko ja znam, jedini klub koji ima u svom vlasništvu sportski objekat, odnosno stadion, to je fudbalski klub Crvena zvezda, jer je to uradio još 2002. godine. Ostali klubovi nema. Evo, uzmemo košarkaške klube Zvezda i Partizan, oni sem te nematerijalne vrednosti, znači ime, imidž, značaj za društvo, medijska atraktivnost, navijački potencijal i tako dalje, tradicija, legende i tako dalje. E sad, ta nematerijalna vrednost se teško izračunava. To je taj takozvani goodwill u ekonomskoj teoriji i neko treba da izvrši, ko je stručan, procenu vrednosti tog kluba. Kad se izvrši procena vrednosti kluba, onda se to razbije na akcije, ide se na berzu, ili se ide na tendersku aukcijsku prodaju i to je, privatizacija je način da klubovi dobiju, da se dokapitalizuju. Prili sveže kapitala, rešeni vlasnički odnosi. Šta je kod nas glavni problem? Kod nas je problem što se struktura privrede promenila. Što više nema ko da finansira sport. Nema više javnih preduzeća, nema više društvenih preduzeća, nema više političkog
diktata. Dakle, onaj sistem finansiranja koji je postojao kada su javna preduzeća bili glavni izvor.
Mi smo izašli iz socijalizma i krenuli smo na tržišnu ekonomiju. E sad, privatizacija, kakva se desila u privredi, je bila tragična, burazerska i tako dalje. Ja otuda razumem strah i javnosti i navijača od privatizacije, ali imamo loše iskustva. I vrlo je bitno kakva privatizacija. I drugo, još jedna važna stvar, teo sam da kažem, znači imovina udruženja građana, odnosno sportske organizacije s jedne strane, i imovina sportskih objekata. Sportski objekti su uglavnom, i oni će biti predmet privatizacije, znači u vlasništvu države, republike, grada, lokalne samouprave, opštine i tako dalje. I tu ćemo da vidimo da li postoji interes da se privatizuje ili da ostanu u državnom vlasništvu. Cilj privatizacije je da se prvo definišu svojinski odnosi. Zašto nema privatnih investicija? Ovaj zakon destimuliše svaku privatnu inicijativu. Zašto nema izgradnje sportskih objekta? Zato što se svuda ti objekti grade privatnim sredstvima, odnosno projektima javno-privatnog partnerstva. Ovde nisu definisani vlasnički odnosi. Gde nisu definisani vlasnički odnosi, gde se ne zna šta je čije, nema ni profitnih interesa, nema ni ulaganja.
U ostalom, i da želimo da prodamo stan ili tako njivu je, ili bilo šta, prosto ta njiva ili stan moraju da budu uknjiženi.
Tako je.
Moraju da budu u katastru i prosto moraju da budu na naše ime.
Tako je.
Da bi to prodali kao...
Da bi sutra došao neki investitor iz sveta, recimo Roman Abramović ili neki bogataš sa Bliskog istoka, njemu mora nešto da se ponudi. A mi imamo ovde nedefinisane odnose, a to znači upravljanje tuđom imovinom. Kada je upravljanje tuđom imovinom, tu znači nema odgovornosti, tu ima prekomernog zaduživanja, tu ima nedomaćinskog poslovanja, tu nema kontrole, ali ima ličnog bogaćenja. I šta se dešava? Nama klubovi sve siromašniji i zaduženiji, a pojedinci su se lepo koristili, bogatili i niko za to ne odgovara.
I to je postao trend.
To je opšti trend, jer prosto kad država je troma i spora, pregazi je vreme i život, a onda pojedinci, kao što su ljudi koji su olako došli na upravljačke pozicije i lično se obogatili, drugo menadžerske agencije koje servisiraju sada klubovi, pojedinci se bogate, a sportska supstanca se kruni i gubi.
A gospodine Šupu, da li se vama čini da je upravo na neki način država napravila jedan status quo i donošenjem ovakvog zakona o privatizaciji zamrzla stanje onako kakvo je? Dakle, sa ovim zakonom i zakonskim rešenjima koje imamo u ovom trenutku, prosto je nemoguće izvršiti privatizaciju u zemlji.
Ja, pitate me da li mislim, ja sam siguran da to jeste tako. Ne mogu da budem siguran u motive onih koji su tada takav zakon predlagali i donosili, ali sam siguran, znači ne verujem u slučajnosti, pogotovo ne verujem u slučajnosti u politici i u procesu pisanja i donošenja zakona. Znači verujem da su u tom trenutku oni koji su odlučivali 2010. godine imali takvu percepciju da je bolje ne uraditi ništa, nego pokušati izvršiti jedan oblik svojinske transformacije u sistemu sporta Srbije. Evo, ove dve godine, ili skoro tri, su pokazale da je najlošije čekati da se problem sam reši, jer se neće rešiti, i da je prosto sada smo u cajtnotu i da moramo podhitno taj problem kao država da rešavamo. I tu bih hteo samo još jednu stvar da kažem uz ovo što je ovaj drugi gost rekao. Naravno da bi se tom svojinskom transformacijom promenio način upravljanja, ali ono što je jako bitno još za investiranje u sport i za neke buduće investitore i buduće vlasnike, to je država mora da zauzme jasan stav i jasan pravac i da pokaže nekim svojim programom ili nekom svojom strategijom šta je svrha i te privatizacije, šta mi hoćemo od privatizacije. Da li hoćemo samo jednokratno da prodamo nešto, a to nešto može da bude infrastruktura, i da li onda od toga hoćemo samo da isplatimo pola godine plata ili penzija, ili mi želimo da taj novac uložimo dalje u razvoj sporta, u promociju ove zemlje. I sa druge strane, privatnom investitoru koji jeste neophodan da se pojavi u sportskim klubovima, ali da se pojavi i u oblasti izgradnje, održavanja, upravljanja sportskom infrastrukturom koja je jako skupa, mora da se stavi u izgled i da mu bude jasno koje su perspektive i kako da zaradi od tih ulaganja. Znači, nije dovoljno da donesemo postupak u kojem će samo biti utvrđeno šta je čije, onda na osnovu toga šta će se prodati, a da onaj ko kupuje ne vidi koje su mu mogućnosti za razvoj posla. Ovakvi sportski objekti kakve mi danas imamo, čak i da nisu oronuli, a oronuli su, oni izgledaju kao neke olupine, kao neke ljušture stare, kao neki istruleli dinosaurusi, pogotovo fudbalski stadioni. Jednostavno, na ovaj način, sve i da neko dođe i da da novac, neće moći na duže staze da funkcionišu. Njima mora da se priključi neka druga poslovna delatnost, prateća delatnost, tu sportsku delatnost, da bi oni bili rentabilni. I tu jeste prostor za državu i za Ministarstvo sporta i za Ministarstvo privrede da sarađuju i da osmisle kako bi ta potencijalna ulaganja privatnih investitora, znači, dovela do toga da investitor ima profit. Sigurno, ja sam siguran da ga on ne može dobiti u takmičarskom i vrhunskom sportu, čak ni u fudbalu. Pogotovo ako se želi neki respektabilan evropski rezultat. Vi ako pogledate klubove kao što su Real Madrid, Barcelona i svi ostali, ili recimo Manchester koji jeste na berzi, koji nije udruženje građana nego akcionarsko društvo, čak ni ti najveći klubovi nemaju dobit. Vi možete da imate dobit, čini mi se, u fudbalu ako vodite mali klub koji prodaje igrače s 19-20 godina i nemate takmičarske ambicije. vi možete onda se finansirati. Ako želite bilo šta više od toga, to je rashod. Rashod koji vam na zapadu pokriva moćna privreda, moćni sponzori, oni to posle nadoknade kroz prihode od dresova, od reklama.
I to je u suštini glavni izvor prihoda.
To naša država mora, znači, da napravi jedan takav program i da kaže hoćemo to i to. Dozvolit ćemo da se osim u fudbal paralelno s tim investira u delatnosti koje bi ga izdržavale praktično. U fudbal i eventualno košarku, verujem da u svim drugim sportovima država i lokalna samouprava moraju da daju podršku. To su, ne znam, atletika, borilački sportovi i slično.
Naši gosti, da sada kažemo, to jest generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda, dr. Jovan Šurbatović, i potpredsednik Atletskog saveza Beograda, dr. Dejan Šuput, dvojica mladih stručnjaka, kada je reč o privatizaciji u sportu. 11:20, slušamo muziku, a onda ćemo nastaviti razgovor i čućemo i prvog potpredsednika vlade, Aleksandra Vučića, i njegove planove kada je reč upravo o ovoj temi, o privatizaciji sportskih klubova u našoj zemlji.
Da nije u zalud, Eko. I want you to make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život. Fuck! You set me up. Iz kog ne može da pobegne. You're gonna get us the evidence on block. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču, slušate prvi program Radio Beograda, 11 časova i 27 i po minuta. Govorimo o privatizaciji u sportu u našoj zemlji i ono što je neophodno sigurno jeste da se naprave dobri zakonski i normativni preduslovi na neki način. To je obećao, odatle je i kompletna priča zadnjih desetak dana potekla i vicepremijer, prvi potpredsjednik vlade, gospodin Aleksandar Vučić, prethodno isto o tome govorio i premijer Ivica Dačić, pa da čujemo šta je rekao Aleksandar Vučić. On je, dakle, potvrdio da je to jedan od prioritetnih procesa u sportu koji bi trebalo uskoro da se očekuje.
Ja mislim da ćemo spremiti tu regulativu u narednim mesecima i ići u taj proces. A što se tiče zainteresovanih, pa mislim da za Zvezdu i Partizan uvijek će postojati zainteresovani ljudi koji u tome vide dobar biznis. Super mi je da vodim moju čerku, kao što sam jedan put gledao NBA utakmicu i hoću da pojedem i hot dog i kokice i da kupim dres i da kupim trubicu i da uživam i da se provedem tamo i gledajući super košarku ili super fudbal, i tako hoće svi ljudi. Ali ti ljudi hoće da naprave biznis od toga, hoće zarade pare. Što im to ne bismo pustili, a država pri tome zarađuje. Em gledamo kvalitetniji i bolji sport, em država zarađuje i ne gubi ništa.
A sada ćemo odmah, predlažem, da čujemo i šta i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac misli na temu privatizacije u sportu.
Pa mogu da vam kažem ono moje mišljenje, a to je da u svakom slučaju ovakav vid funkcionisanja ne može više da funkcioniše. Treba naći novi model, jedan od tih je svakako privatizacija. Ja se nadam duboko da i hoću da verujem da ako bude do toga došlo, da će to bude mnogo bolje nego što smo radili privatizacije sa raznim firmama i kompanijama koje su na kraju propale. Za sportom mi svakako ne smemo da se igramo i nadam se da oni koji to odlučuju i rade na tome znaju šta rade.
Slično mišljenje ima i novi ministar sporta u Vladi Republike Srbije, Vanja Udovičić, a da kažemo da državni sekretar za omladinu i sport Nenad Borovčanin od danas do preko sutra boravi u radnoj poseti Velikoj Britaniji i tamo će razgovarati sa nadležnima o eventualnoj izgradnji nacionalnog stadiona za koji smo zainteresovani, a naravno razgovaraće i to jest pokušaće da prikupi što više iskustava kada je reč o privatizaciji u sportu. Pa vidimo da, dakle, ta politička spremnost postoji. Sada možemo da očekujemo ponovo formiranje raznih radnih grupa, komisije i tako dalje koje će raditi. Pretpostavljam da ćete i vi biti uključeni s obzirom na to da ste relativno skoro zajedno sa gospodine Šurbatoviću, sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije, gospodinom Lakovićem, i predali u stvari elaborat Ministarstvu sporta. Šta je u tome? U tim dokumentima?
Da, to je tačno. Mi smo prvi reagovali zato što je fudbal u velikoj krizi, zato što naš fudbal srlja ka amaterizmu, klubovi ka propadanju i nestajanju, jer jednostavno nismo se prilagodili, nismo razumeli vreme u kome živimo. Naše inicijative za transformaciju vlasništva u srpskom fudbalu su naišle na pozitivan odjek u ministarstvu, a inače moram da vam kažem, i gospodin Šuput i ja smo učestvovali u gotovo svim radnim grupama za izradu zakona, ali nekako nikad naše inicijative nisu bile prihvaćene, pa smo uvek dobijali zakone suprotne od onoga što smo mi predlagali. Ono što je sjajna vest za nas koji se time bavimo jeste da po prvi put postoji politička volja, jasno izražena politička volja. Malo pre smo čuli gospodina Vučića, čuli smo i premijera Dačića koji se eksplicitno zalaže za privatizaciju naših klubova, čuli smo i predsednika Olimpijskog komiteta, a po prvi put i predsednici, odnosno predstavnici dva naša najveća fudbalska kluba takođe podržavaju ovu ideju. Do sada, moram da vam kažem, a to će vam Šuput potvrditi, su postojali veliki otpori baš upravo sa mesta političkih elita i iz naših najvećih klubova. Jednostavno, mi Srbi tako reagujemo, treba nešto da dovedemo do apsurda.
A šta ste vi tačno predložili Ministarstvu sporta? Zašto se zalaže Fudbalski savez Srbije?
Upravo za privatizaciju, odnosno transformaciju. Ovde imamo terminološko nerazumevanje, ali malo kasnije ću o tome. Hoću malo samo plastičnije da objasnim zbog slušalaca. Mi smo negde tamo 90. godina, dok smo bili još ona velika Jugoslavija, u fudbalu, recimo, koji je profesionalni sport, imali kvalitet klubova i lige u kojoj se ti klubovi takmiču u samom evropskom vrhu. Ta liga je sigurno bila među pet najjačih evropskih liga. Danas smo na nivou Azerbejdžana i Islanda. Sa njima delimo to neko mesto na tim FIFA-inim listama.
A ja mislim da je Azerbejdžan po pitanju privatizacije malo ispred nas.
Jeste, jeste. E sad, upravo o tome želim da pričam. Dakle, nas je pregazilo vreme. Mi nismo razumeli svet u kom pravcu ide. Fudbal se promeni, fudbal je postao veliki biznis, košarka se promenila, eto, taj Vlade Divac je te velike pare i svetsku slavu doživeo u klubu koji funkcioniše kao privatna korporacija koja je opet deo nekog holding velikog sistema i tu se vrti veliki novac. Mi ne možemo, jedan Real Madrid ima ukupne prihode na godišnjem nivou pola milijarde eura. I kako vi sutra očekujete da naša Zvezda, Partizan ili neki treći klub može da igra Ligu šampiona i da se takmiči sa igračem koji košta 100 miliona eura? Dakle, mi živimo u paralelnim svetovima. Mi treba se odlučimo šta hoćemo, a to je politička odluka. Da li hoćemo socijalizam ili tržište? Da li hoćemo Honved ili Zvezdu? Da li hoćemo odgovorno poslovanje, privatne investicije, ili hoćemo nedomaćinsko poslovanje i lično obogaćenje pojedinaca?
Ali takođe moramo da kažemo, i pretpostavljam da ćete se složiti, nisu samo u Srbiji kada je reč o privatizaciji u sportu takva lutanja, već godinama sa istim problemima suočavaju se i zemlje u okruženju, zemlje u Evropi, u Rusiji, Ukrajini, Azerbejdžanu, Belorusiji. Recimo, evo, sada je upravo u toku privatizacija u sportu, na primjer, u Saudijskoj Arabiji. Došla sam do tako nekih interesantnih podataka. Oni su angažovali agenciju koja se time bavi, i to smo na početku i rekli, da postoje naravno ljudi koji umeju na pravi način da procene tačno koliko vredi ime, koliko vredi tradicija, koliko vrede kapaciteti, na primjer košarkaškog kluba, Crvena zvezda, Partizan, fudbalskog kluba i tako dalje. Dakle, Sauditi su platili agenciju i uglavnom je to agencija Deloitte Touche iz Londona, koja je jedna od...
Koja vrši procenu.
Da, koja vrši procenu i koja se već decenijama...
Zato ja i kažem, vrlo je bitno da imamo političku odluku i odluku u sportskim strukturama, da znamo šta hoćemo. Znači, jer hoćemo da se ponašamo kao i svi ostali uspešni klubovi koji igraju Ligu šampiona u fudbalu i u košarci. Hoćemo. Ako hoćemo, onda moramo da uđemo u taj voz. Evo, konačno postoji politička volja, postoji spremnost i najvećih klubova da se privatizuju i ajde da krenemo u to. Mi smo kao Fudbalski savez dali konkretne predloge i ovde, kada sam malo pregovorio o terminološkoj zabuni, ovde je reč o transformaciji vlasništva, sportskog vlasništva, o transformaciji klubova iz forme udruženja građana ili sportskih udruženja u privredna društva. Da li će to biti akcionarsko društvo, DOO, to već je drugo pitanje. Znači, šta je bitno? UEFA od 1.1.2005. godine, bez obzira na statusnu formu, da li ste udruženje građana ili ste akcionarsko društvo, propisuje obavezu svim klubovima koji se takmiče u njihovim ligama, da posluju kao preduzeća i da vode poslovne knjige i da imaju godišnje revizije i te revizijske izveštaje projektom o licenciranju kluba. Vi znate da i Zvezda i Partizan i Vojvodina, svi su imali problem oko tog licenciranja da bi učestvovali u Ligi Evrope i Ligi šampiona.
Da, ali je mnogo lakše funkcionisati kao udruženje građana u Srbiji.
A zašto je lakše? Lakše je zato što, pa to je problem. Ja vam garantujem 90%.
Dakle, opet dolazimo do toga da država mora da napravi određene preduslove i da stvori atmosferu i da je to stvar države. Za ovu emisiju poziv je upućen za gostovanje i ljudima iz Agencije za privatizaciju, bez koje očigledno neće moći ništa da se završi, i po postojećem zakonu verovatno će tako biti, i ljudima iz Ministarstva omladine i sporta, ali i jedni i drugi su odbili uz obrazloženje da još uvijek nisu zauzeli određeni stav.
Tako je, ali evo, otvorili ste vrlo važno pitanje, Deki će se složiti, šta je uloga države?
Evo, Dejan je pravnik, pa...
Dejan je pravnik i on će to bolje da kaže, evo ja ću mu dati šlagvort. Znači, upravo ovo što je gospodin Vučić rekao, nigde na svetu država ne finansira profesionalni sport. Naprotiv, država kroz poreze, kroz privrednu aktivnost tog profesionalnog sporta, profesionalni sport delom puni budžet države. Znači, uloga države je da finansira sportsku aktivnost, ali ne celokupnu sportsku aktivnost. Znate, tamo gde ima para, to oporezujete i punite budžet. Gde ima para, a što je proizvod sportskog rezultata, to su igre na sreću, sportsko klađenje, to su transferi, to je taj profesionalni sport, veliki događaj, prodaja luksuzne robe, i tim novcem koji pravi profesionalni sport, vi punite budžet i finansirate nekomercijalne sportove. I eto para za atletiku.
Ali od toga još uvek u zamagljenoj nekoj izlazi.
Kod nas je sve umagli, ali će gospodin Šuput to bolje da objasni.
Pa znate šta, nažalost, ako gledamo čisto pravno, mada je nemoguće gledati samo pravnu dimenziju, ona se gledavati odmah ni ekonomsku i neku sociološku ili neki sociološki aspekt i fenomen sporta u našoj zemlji. Najlakše je nešto pravno urediti, napisati zakon, podzakonski akt, doneti ga, znači postojaće određeni tekst na papiru, ali mnogo ga je teže sprovesti u praksi. Ono što jeste, slažem se, najbitnije, to jeste politička volja, da se to uradi što pre, da se uradi promišljeno. Ono što sigurno nemamo...
A vi mislite da je ovo zaista izražena politička volja?
Ja se nadam, meni zvuči kao izražena politička volja i kao obećanje javnosti da će se to uraditi. Tako mi zvuči, tako otvorenih obećanja pre godinu, dve, tri, četiri nije bilo. Uvek se to uvijalo u neke forme. Druge, ono što je tu jako važno, osim da se svi ti pravni postupci, a pogotovo taj postupak utvrđivanja šta je čije kad je reč o imovini u sportu, onako precizno urede. Ono što je mnogo bitno, to je ne izgubiti dragoceno vreme koje smo mi već izgubili. Kad govorimo o tome hitno sprovesti privatizaciju po nekom modelu, to hitno znači u stvari najmanje godinu i po dve od sada. Da, ne ulazimo u to zašto, ali dok se promene propisi, dok se utvrdi šta je čije, možda je to i mnogo duže. Ali ono što je jako bitno, mi smo već do sad izgubili dragoceno vreme i našli smo se u situaciji da čak i ako donesemo savršene propise i sa jakom političkom voljom kao zemlja krenemo u taj proces, mi se nalazimo u najgorem trenutku za investiranje. Znači, kamo sreće da je to urađeno 2003. 4. 5. Kad je opšta klima za investicije bila mnogo bolja i u svetu i kod nas, kad je postojao onaj građevinski bum koji je mogao da podrži onda renoviranje sportskih objekata, razvijanje tih sporednih delatnosti, je to o kojima ili koje je pomenuo i prvi potpredsednik vlade, a to je to znači da vi imate na stadionima i restorane i prodavnice sportske opreme i garaže i sve drugo što se može uposliti i mimo onih dana kada sportski objekti veliki rade, jer morate da imate jednu stvar u vidu, to je da sportski objekat stoji i postoji 365 dana godišnje na mestu gde jeste, da se za njega 365 dana godišnje plaća održavanje, čišćenje i sve drugo zaposleni.
Da, stadioni su izuzetno skupi.
I da nigde u Evropi više taj objekat se ne koristi jednom do dva put nedeljno i sa pauzom od dva meseca zimi i tri meseca leti. E, to mora isto pravno da se uredi. Koje delatnosti još tu mogu da se obavljaju, po kom poreskom tretmanu, da li će sportske delatnosti i ono što njima doprinosi dobiti neka poreska oslobođenja, mislim da je to jako važno i da su to druge države uradile. I treće, eto, da se iskoristi to vreme, mi pričamo o velikim dugovima kad pričamo o fudbalu naših klubova. Za Zvezdu se priča oko 50 miliona eura, ako se dobro sećam, da, iz ovih medijskih izveštaja. To koliko god je velik novac za našu državu, za našu privredu, za ovu krizu u kojoj se zemlja nalazi, toliko je to još uvek u domenu fudbala mali novac. To je jedan srednje kvalitetan evropski igrač. Daleko je od cene najboljih svetskih i evropskih igrača, što nam govori da ako brzo sprovedemo valjanu privatizaciju ili svojinsku transformaciju, ima šanse da nas investitori dobrim radom, dobrim upravljanjem izvuku iz tih dugovanja, sve naše klubove. Ako se to vreme propusti, plašim se da ćemo doći u trenutak kad ni propisi, ni privatizacija neće moći da pomognu.
Ja sada predlažem da, pošto se o Crvenoj zvezdi poslednjih pola godine piše kao praktičnom potencijalnom kandidatu broj 1 za privatizaciju, mada ja duboko verujem da ni Partizan ništa manje i deluje mnogo organizovanije, ne bi zaostao. Prvo se pominjao ruski Gazprom, pa arapski kapital i tako dalje, da čujemo potpredsednika Crvene zvezde Nebojšu Čovića.
Sasvim sigurno da postoji interesovanje možda i ruskog kapitala i arapskog kapitala i da ne nabrajam dalje, ali na jednu zdravu regulativu. Ponavljam vam, kogod bude ušao sa kapitalom, neće bacati novac, jer ga niko nema za bacanje, napravit će varijantu profita. Potpuno iluzorno očekivati da neko ko ulazi u klub po sistemu, ajmo radno nazovimo to privatizacijom, ne očekuje profit. On sigurno očekuje profit i sigurno postoji profit. Jedno je profit iz sportske delatnosti, drugo je profit iz ovih mogućnosti. Konkretno, mi smo kao Zvezda na lokaciji koja ima cirka 19,5 hektara. Ne treba nam svih 19,5 hektara za stadion Marakane, koji treba takođe da bude uređen.
Evo, čuli smo šta je rekao gospodin Čović.
Pa ja mislim, jeste očekivano da su Zvezda i Partizan, posebno Zvezda bila evropski prvak i ima možda i najveći broj navijača, najinteresantnije za potencijalne investitore. Mi ne možemo znati ko će kupiti sutra eventualno akcije Crvene zvezde.
Ali
i da li
možemo
će
da
biti
osmislimo
vasni, ali možemo,
kako bi
ja sam za potpunu
taj neki ram za tu sliku.
E, to je to. Znači, država treba da propiše zakone. Država ne može da prodaje Zvezdu i Partizan, jer to nije njen. To su udruženja građana, građani osnovali, udružili se i sve ono što je imovina sad Crvene zvezde, to je privatna imovina jednog udruženja građana. Država treba
imovina,
da propiše model.
Samo da se ovde isto malo zaustavimo, dakle, to je imovina Crvene zvezde, kada govorimo o Crvenoj zvezdi.
To je njena privatna imovina.
Ali zemljište nije.
Pa zemljište nije, ali to će država regulisati svojim zakonima, to pravnici
E sad, da li država znaje. Može da neko svoje pravo sprovodi kroz činjenicu da je zemljište na koje je objekat njeno?
Pa taj zakon je već donešen i on već postoji. Znači, ako imate vlasništvo na nekom objektu, automatski zemlja ispod tog objekta, automatska konverzija se vrši i onda i ona pripada vaša. Znate šta, od 2000. na ovamo bili smo svedoci milion puta da dođu investitori sa strane i njima je nepojmljivo da vi možete da kupite kao stranac u Srbiji objekat, a da niste vlasnik zemlje. To nigde na svetu nema i ja mislim da je to država pre par godina rešila tim nekim zakonima. Ili
ali ja
ako
mislim
nije
da je
rešić.
Zabranjena baš u sportu konverzija zemljišta iz prava
a to je
korišćenja
drugo.
U pravo vlasništva.
To je drugo. To je zabranjena konverzija potraživanja u akcije. To je drugo. To drugi zakoni rešavaju. Ja hoću da vam kažem, ajde da pogledamo šta su, koje su iskustva zemalja u okruženju, malo pre ste pomenuli. Pa pogledajte ta STAU-a.
Ona su zanimljiva.
Pa zanimljiva, da. Ima i pozitivnih
možemo
i negativnih.
Možemo dosta da
mi
naučimo.
Mi mnogo kasnimo. Mi smo na marginama. Možda negde u ravni sa Bosnom, Albanijom i tako dalje. Ali, s druge strane, imamo privilegiju da sagledamo, budemo pametni, racionalni i da sagledamo sva dobra i loša iskustva. Mađarska imala je ona je među prvima ušla u te privatizacione procese, ali nije imala zaštitne klauzule, pa su menjane delatnosti i onda privatnik kupi sportsku halu i od nje naprave tržni centar ili magacin. A druge zemlje su odmah reagovali i uvele su te zaštitne mehanizme. Što hoću ja kažem? Recimo, STAU-a, koja je pandan Crvenoj zvezdi, je 86. bila prvi tim iz istočne Evrope koja je postala prvak Evrope u fudbalu. STAU-a se privatizovala, igra na jednom od najlepših stadiona, na nacionalnom stadionu Rumunije u Rumuniji, ima prosek gledanosti skoro duplo veći od Zvezde koja ima fantastičnih 20.000 u ovim našim uslovima i STAU-a već sedmi put igra grupnu fazu Lige šampiona. Znači može se. Pa onda recimo taj neki Kluž koji je bio provincijski klub četvrtoligaš, on je igrao već nekoliko puta Ligu šampiona jer se našao neki da li lokalni
ima stadion sad.
I ima izvanredan stadion, pa videli ste niču stadioni po Rumuniji. Rumunija recimo dobar model. Pogledajte Sloveniju. Evo Slovenci su nas sad pobedili i u odbojci i u košarci. Slovenija je sportska nacija, a manja je od Beograda. Slovenija se možda na najbolji način prilagodila evropskom modelu organizacije i funkcionisanja sporta. To je model po kome 70% celokupne sportske aktivnosti finansira privreda Slovenije, a 30% država. Od tih 30% samo 5% vlada preko ministarstva, a ostalo je decentralizovano preko lokalnih samouprava. E šta hoću ja kažem? Uloga države jeste da indirektno pomogne sportu, da stvori ambijent koji će da stimuliše sistemom pogodnosti, poreskih olakšica, fondovima, da stimuliše privredu da ulaže u sport. Zašto najbogatiji ljudi sveta kupuju akcije engleskih klubova? Pa zato što su oslobođeni plaćanja poreza. Kogod ima viškove sredstava, a s druge strane, ajde da postavim pitanje, zašto je Roman Abramović kupio Chelsea? Pa Roman Abramović, koliko god bio bogat i moćan, on je postao svetski poznata ličnost, celebrity, što kažu Amerikanci, te kada je kupio Chelsea. I drugo, to mu utiče na ceo njegov biznis, kontakte i tako dalje. Znači, ne mora da bude direktan interes.
Da,
razumete? Postoji nešto što je društvena odgovornost. Ali ajde i to da zanemarim. Ne mora bude direktan interes, sad će neko da uloži u Zvezdu i Partizan, pa da očekuje odmah profit. Da vam kažem nešto.
Da,
sam plasman u Ligu šampiona.
Interes, u ostalom, privatizacija u sportu nudi i otvaranje novih radnih mesta.
Tako je.
Evo, na primjer, ja sam došla do jednog interesantnog podatka da je Iran se politički deklarisao da što pre treba obaviti privatizaciju sportskih kluba u ovoj zemlji. Zbog čega? Zato što su napravili istraživanje o otvaranju novih radnih mesta koja će dobiti upravo privatizacijom i naveli su recimo primjer Australije koja je u sport zaposlila 163.000 ljudi od kada su klubovi počeli da se privatizuju.
Sport u zemljama Evropske unije generiše prihode od preko 400 milijardi eura. i zapošljava 5,4% radne snage. Sport je najbrže rastuća privredna grana u svetu. I to su naravno Iranci videli, Saudijska Arabija, i to je industrija, to je privredna grana, kao što je turizam, poljoprivreda i tako dalje. Malo pre smo pomenuli, gospodin Šuput je rekao dug od Crvene zvezde od 50 miliona u ovim uslovima je ogroman. Ali ako liberalizujemo tržište i otvorimo ga za privatne investitore iznutra i spolja, to nije velika cifra. Ja ću vam reći da je Barcelona pred tačno 10 godina kada je preuzeo Laporta bila u dugu od gotovo 300 miliona evra. Pa je napravljen plan sanacije i danas je jedan od najbogatijih klubova i najuspešnijih klubova na svetu. Pa ću vas podsjetiti da taj Roman Abramović, koga smo malo prepomenuli, odnosno prethodnik njegov, Ken Bates, je 1998. godine kupio Chelsea za jednu funtu. A šta to znači? Kupio je dugove, jer je Chelsea bio u situaciji u kojoj je Zvezda, znači totalno pred gašenjem, pred stečajem.
I pred oduzimanjem stadiona, što je zanimljivo.
Ken Bates je uspeo da za neke 4 godine revitalizuje taj klub i prodao je Romanu Abramoviću za 200 miliona funti. Roman Abramović je odmah uložio promptno još 200 miliona funti, a danas na Forbesovim listama samo ime i brend jednog Chelsea vredi gotovo 2 milijarde dolara.
Hoće da, tada kažem, je imao dug, Chelsea imao dug 123 miliona funti.
Jeste.
I on je zaradio umeđu vremenu.
Pa prodao je dugo, ali znate šta, vi prodajete vrednost, resurs. E sad,
i potencijal.
Idejan i ja smo zvezdaši. Crvena zvezda ima neverovatne resurse, koliko god je u dugovima, koliko god se loše njome upravlja, koliko god nas sad seoske ekipe prestižu. Crvena zvezda ima potencijal u društvu. Crvena zvezda ima 20.000 ljudi koji ovako dođu. Pa zamislite da neko sutra uloži da Zvezda igra redovno u Ligi šampiona, Zvezda bi morala da pravi stadion koji je duplo veći od sadašnjeg.
I da polako privodimo emisiju u kraju, da damo jedan završni opseg ove teme.
Evo, ja ću se prosto ograničiti na pravne teme, a to je da država uz tu privatizaciju mora da napravi generalno jedan sigurniji ambijent za investiranje, koji podrazumeva i to da sve te prateće delatnosti, uslužne delatnosti koje će ići u sport, budu sigurne. Evo vam samo jedan primer, znači klubovi u Evropi izuzetno veliki novac zarađuju od prihoda od prodaje dresova i drugih suvenira. Šta vam to govori? To vam govori da i kod nas postoji jedan potencijal da se na tom poslu zaradi, ali onda moraju i svi oni drugi propisi koji to prate, a to je zaštita prava intelektualne svojine i svega ostalog, da bude čvrsta i dobra, tako da vi nemate situaciju u kojoj piratski neko može da vam prodaje dresove, šalove i sve ostalo. Prosto mora da se stvori taj ambijent da sport iz onog socijalističkog sistema pređe u taj sistem sportskog biznisa. Sporta kao poslovne aktivnosti, na kraju krajeva, evo najbolji dokaz za to je ova težnja naše države da se priključi Evropskoj uniji. Evropski sud pravde je već u više presuda do sada doneo takve odluke da sport tretira i kao privrednu delatnost. I prosto ja mislim da mi moramo da se suočimo s time i da to bude zaključak da od sporta stvorimo privrednu granu u Srbiji, evo, a ne samo zabavu.
Nismo stigli detaljnije da govorimo tačno o modelima privatizacije, pa u dve rečenice, ako možete da kažete, šta je ono što bi možda bilo najoptimalnije.
Evo da poentiramo onda sa time. Znači, prvo, država znači treba da stvori ambijent da se razvija profesionalni sport koji će kasnije da finansira nekomercijalne sportove. Mogući modeli privatizacije naših klubova ili vlasničke transformacije su sledeći. Imamo, evo ja ću nabrojati nekoliko najpoznatijih modela i njihovih karakteristika, pa neka vaši slušaoci svak za sebe razmisli šta bi bilo najpodesnije za nas. Znači, prvo, ne postoji idealni model. Najpoznatiji je britanski model po kome su klubovi akcionarska društva, otvorena akcionarska društva, i svoje akcije emituju na berzi i svako može da kupi te akcije. I to njihovo akcionarstvo traje više od 100 godina i oni imaju već čitav vek 92 profesionalna kluba, ni manje ni više. Drugi model je španski model po kome je uspešno privatizovano 38 fudbalskih, 40 košarkaških klubova, gde su otvoreni za investiranje u akcionarska društva samo za domaće investitore, znači ne mogu stranci da kupuju. I treći model je model Marksonog akcionarstva, gde se dozvolja mogućnost i da navijači znači kupuju akcije, gde je velika disperzija vlasništva, puno vlasnika, veća kontrola. Četvrti model je model, nemački model, gde sadašnje udruženja građana se transformišu u akcionarska društva tako što bivaju većinski vlasnici 51%, a 49% se prodaje drugim akcionarima i tako dalje, neka građani o tome razmišljaju.
Hvala na gostovanju o privatizaciji u sportu. Govorili danas za Radio Beograd Jovan Šurbatović i Dejan Šuput. Od 10 časova sa vama bili Srđan Manojlović, Saša Hajdin, Nataša Mančić, od 10 do 11 Mira Nikić, ja sam Snežana Pantović. Prijatno.
Da se raduje, sretnija od sreće na...